بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يقوم حمد الله جل جلاله يقوم بي زيادة يا رحمة ناماني ثم محمد عليه الصلاة والسلام تبو كتك مرحلة يتاتو katika marahil ambazo imepitia ilmu ya mustalahul hadithi. Na marhala hii kama anavyosema al-allamatu al-wazihi rahmatullahi ta'ala alayhi, al-marhalatu thalitha fi ahadi tabi'in ila al-qarni rabi'. Ina marhala ya tatu ambayo inagusa zama za matabi'in mpaka katika karne ya nne. Katika marhala hii anasema al-allamatu al-wazihi hafidhahullah, wa hadhihi al-marhala tawassa'at fiha al-umuru as-sabiqa, na katika marhala hii yalikunjuka zaidi yale mambo ambayo tumetangulia kuyaeleza, ambayo kwa muktasari wake ni kwamba katika marhala kuanzia ya kwanza ilijengeka marhala hii na vipengele vifuatavyo. Kwanza kabisa, ni bayan sabili ahli al-haqi wa sabili ahli al-batil, lakini pia ilikuwa atathabutu hina al-akhdhi wal-ada, vile vile ilikuwa hifdhu sunna kama ilivyokuwa pia al-jarhu wat-ta'dil, lakini pia ikawa ar-rihla fi tahsili al-ilmi min ahli. Yani hizi ndio mihwar ambazo tutakuwa tunaishi nazo katika mukaddima huu au katika madkhali hii ya ilmu ya mustalah al-hadithi. Leo baada ya kusoma haya maelezo ya mwanzo ya al-allama al-wazihi hafidhahullah, nitaweka angalizo moja muhimu sana ambalo na muhimu sana kwa tulabu al-ilm, kama ambavyo nitabainisha biidhnillah tutakapofikia katika sehemu hiyo. Kwa hiyo yanakariri yale mambo ambayo tayari yamepita katika milango ya mwanzo, lakini tuna ziada katika marhala hii ambayo ni kafuru at-tadwin lisunna. Yani anasema kafura at-tadwin lisunna, ilikithiri katika marhala hii kufanya tadwin ya sunna. Namna gani ilihifadhiwa sunna? mpaka hivi unavyoona umetufikia leo, hii kazi kubwa ilifanywa katika marhala hii ya zama za tabi'in na wale waliokuja baada yao, ma'at harri, pamoja na udhibiti wa hali ya juu sana, udhibiti ambao lau kama ungetumika udhibiti huo, lau kama ungetumika udhibiti huo katika taaluma za sasa, katika tuhuma na mashtaka ya sasa, vitu vingi vingekuwa salama. Yani ni udhibiti ambao na miaka 1400 iliyopita, lakini upo katika udhibiti ambao lau kama ungefanyiwa kazi leo ungesalimisha vitu vingi sana. Tayeb, bishakli awsa mimma kana fi ahadi sahaba, ilikuwa katika shakli, muonekano uliokuwa kwa ukunjufu zaidi kuliko vile ilivyokuwa katika zama za masahaba radhiyallahu anhum, id yatajalla amru hadhihi almarhala fi, baada ya kuwa inapambanuka marhala hii katika zama hizi katika vitu hivi ambavyo vifuatavyo: moja, tadwinu sunna, kwa yale ambayo yamepita, zile nukta za tano zile za mwanzo zote ziliendelea kufanywa kazi katika marhala hii, lakini sasa hapa kaongezeka ziada kwa sababu zama zilikuwa zinaruhusu, ndipo palipoanza kuandikwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo ikawa rasmi sasa tadwinu sunna imepatikana, lakini pia atawasu'u fil jarh wa ta'dil li hamalati sunnah, kukunjua zaidi masala kujeruhi na kuadilisha kwa wale ambao wanabeba sunna. Na kwa nini marhala hii imepata nguvu zaidi? Sababu sasa sunna ndio imeingia kwenye piki yake, kwenye umbivu wake, imekuwa mbivu zaidi. Kwa hiyo kwa vyovyote ilipokuwa imeiva zaidi, basi shari nazo huwa zinaamka zaidi. Mikono michafu nayo inachangamka zaidi katika marhala hii kwa ajili ya kuleta upinzani na kutaka kuidondosha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kutokana na maelezo haya, nimesema mimi kuna kitu ambacho muhimu nacho na kusudia kukizindua nacho, ni marhala hii pana kitu kimoja muhimu sana kwa tulabul ilmi, nacho ni maarifatul ilmi wal ulamai wa maqama bihi al ulama. Maarifatul ilmi wal ulamai wa a'mali al ulama, hili tutalisoma sana leo, na katika vitu ambavyo vinahitajika sana kwa tulabu la ilmi. Sisi tunasoma elimu za wanawazuoni, basi ni katika jadiru bil inaya an na'lama ha'ula'i ulama man hum wa ma asma'uhum wa ma zamanuhum wa ma dha qamu bihi, hawa wanazoni kina nani, zama zao zilikuwa ni zipi, kitu gani walikifanya ambacho sisi tunalazimika kuishi nacho kwenye maisha yetu yote ya kielimu. Tupo na hizi jitihada za wanazuoni mpaka tunaondoka duniani, na lau kama tunakunywa vizuri katika audhi yao hii, na sisi tutakajwa baadaye kwamba katika zama fulani alikuwa alimu mmoja anaitwa Abu Mus'ab, naye alifanya moja mbili tatu, akaalifu vitabu, akafanya da'wa, akauisha sunna, akafanya, nami nitakuja kutajwa kama nitaweza kufika kwenye martaba, hata kama ni nusu yao hawa kibaru ulama. Kwa hiyo marhala hii, ikhwani fil iman, katika vitu muhimu sana unapotakiwa kuvidhibiti. Hapa tunaingia sasa kwenye kuiva kwa sunna. Ni nani waliofanya jitihada hiyo? Walikuwa zama gani? Majina yao ni nani? Kazi zao walizoziacha ni zipi mpaka leo utaji wao kabakia katika dunia? Naomba udhibiti vizuri sana marhala hii, itakusaidia katika safari yako ya kielimu. Na kwa upande wa pili, watu wengi wapo na elimu katika mambo mbalimbali, lakini upande huu unawapiga chenga. Ujua rijali wa elimu na kazi walizozifanya na zama walizokuwa nazo, hili jambo sio kila mtu analijua, na sisi tumepata taufiki ya Allah kulijua mapema kwenye safari hapa hapa tulipo, tayari tunaanza kulijua. Basi lichukue vizuri na lishike kwa madhubuti, ili uweze kuwa umetoka katika jumla ya wale ambao hawalielewi hili jambo kwa uzuri wake. Awalan, tadwini sunna. Jambo la mwanzo ni namna gani sunna ilibainiwa, ilifanyiwa tadwini. Namna gani sunna ilihifadhiwa, namna gani sunna iliandikwa. Huu ni mlango katika moja milango muhimu sana, baada ya kuwa hii sunna tunazungumza ni katika wahyu thani alladhi yuthbitu sharia, ni wahyu wa pili baada ya Qur'ani. Wahyu wa kwanza, wahyu wa pili ni huu ambao unathibitisha sheria. Ulipita pita vipi mpaka kuja hapa kwetu tulipopaona tulipoadiriki? Na kujua msingi huo kutakuweka sawa sawa na fitna ambazo zipo mbele yako kutoka kwa adha mina shiati wal khawariji wa man ala shakilatihim, ambao wao walizungumza sunna kinyume na uhalisia wao, wakapondoa na wakapondoka. Kwa ni silaha muhimu sana hii leo, ambayo itakuthibitisha kwenda kupambana na maujati hizi ambazo zinaletwa na mashia, ambao wao wanatabiri sunna yao na wanatuhumu katika tabiri sunna hii ya kwako kwa hoja ambazo wanatumia, ambazo ni nyonge kwa yule mwenye kujua. Anasema al-allama tuwazihi hafidhahullah, hunaka suhufun mutafarriha wa kitabatun mutaaddida fi ahadi tabi'in al-akabiri ka sahifati Sa'idi ibn Jubairi an ibn Abbas wa sahifati Abi Zubairi an Jabir wa sahifati Abi Qilaba wa ghairihim. Kuna suhufu mbalimbali, kurasa mbalimbali na maandishi mbalimbali ambayo yalithibiti, yalithibitiwa katika zama za matabiina wakubwa, kama vile kuna sahifa inayojemezwa na tabi'i jalil Sa'idu ibn Jubair rahmatullahi ta'ala alayhi. Nayo sahifa hii inasemwa ni maruiyatu ambayo aliyapokea Sa'id ibn Jubair kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma. Hapo hapo kuna wajibu wa kumjua Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma ni nani. Bil ikhtisar, huyu ni khubur al-umma, turjumani al-Qur'an kwa dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min jumlati al-abadila. Kwanza amepewa heshima kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa turjumani al-Qur'an. Hakuna duniani mtafsiri wa Qur'an anayemfikia Abdullah ibn Abbas, hakuna. Sawa, lakini ameitwa khubur al-umma kwa sababu yeye ni mmoja wa wanazuoni wakubwa wa umma huu. Yaani kitaja wanazuoni wakubwa wa kisahaba, basi mtaja Abdullah ibn Abbas. Sawa, na yeye ni katika jumla ya wale kina Abadila. Kuna fatawa za Abadila, miongoni mwa Abadila manake kina Abdullah, mmoja wao ni huyu Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma. Kana aliman mutabahiran fil fununi wa khasatan fil lughati al arabiyya wa kana mujahidan bi ilmihi wa kana allati la takadu tantahi. Huyu Abdullah ibn Abbas, tegemea kwa wanafunzi waliolelewa na yeye watakuwa na martaba gani. Moja, lakini jambo la pili, zingatia kwamba tunapomtaja Sa'id ibn Jubair amepokea sahifa ambayo ameipokea kutoka kwa mwalimu wake Abdullah ibn Abbas, ujue ni elimu pana sana iliyojaa humu ndani yake. Lakini lam yakun ala surati al-kamal hatta yuqala annahu kitabun, haikuwa katika sura ukamilifu mpaka ito ni kitabu kamili, kama tulivyo navyo leo Sahihi al-Bukhari, Sahihi Muslim. Hapana, zama zao hayo nayosema shehe yadhibiti vizuri, utapata tabu kuyapata tena. Zama zao walikuwa wanaandika maneno ya Allah, maneno ya Mtume pamoja na maneno ya masahaba, hapo anatia pamoja pasina kubainisha huu ni mlango gani wala nazungumzia nini. Kumbukumbu tu kwamba kuna maneno ya Allah, kuna maneno ya Mtume, kuna maneno ya masahaba, yanakusanywa pamoja kwa kiwango kile ambacho mtu amewafikia kukusanya, ikatoka sahifa inaitwa ya Sa'id ibn Jubair kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Ya kwanza mmeshaipokea hiyo, sasa ukitajia Sa'id ibn Jubair hiyo sio mgeni tena kwako katika kibabu tabi'in, wale matabiina wakubwa, kiongozi wao anaitwa Sa'id ibn Musayyab. Lakini katika wenzake waliokuwa wakubwa wenzake alikuwa huyu Sa'id ibn Jubair, tabaka la kwanza la matabiina katika jumla ya walimu wake ni Abdullah ibn Abbas
Tumemaliza, tunaondoka.
Haya. Wa pili anaitwa inaitwa sahifa ya Abu Zubair. Naye ameipokea sahifa hiyo kutoka kwa Jabir ibn Abdullah. Huyu ni katika ahadi nukaba. Katika mtoto mdogo alikuwepo katika wale walifunga mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, mtoto mdogo katika umri aliyekuwepo na alikuwa ni Jabir ibn Abdullah. Yeye na baba yake mzazi ni masahaba. Baba yake mzazi ndio yule ambaye ameshuka kwake yeye Qur'an. Aya inasema fa ma lakum fil munafiqina fiatain wallahu arkatahum bima kasabu. Na mimi nyinyi kusema wanafiki nimegawanyika makundi mawili. Baba yake mzazi Jabir ibn Abdullah ndiye sahaba pekee aliyetaka kuwakinaisha wale waliomkengeuka mtume kwenye Jabal Uhud. Katika vita vya Uhud, wanapokwenda kwenye Uhud, theluthi moja jeshi lirudi likiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mtu aliyekuwa anapambana nao kutaka kuwarudisha kwa kuogopea hukumu nzito atakayopata baadaye mbele ya Allah alikuwa nani? Mzee Abdullah ibn Amri ibn Hirani, baba mzazi wa nani? Jabir ibn Abdullah. Kwa hiyo ni sahabiyun, yani Jabir ibn Abdullah ibn sahabiyun jalil. Yeye mwenyewe ni sahaba, mtoto wa sahaba mtukufu ambaye ni baba yake mzazi. Si tumeelewana? Naye alikuwa ni katika wanawazuoni wa kisahaba. Alikuwa na mawakifu naye na makhawarij kuwathibitishia hujja kwamba huo mtazamo mnakwenda nao sio. Kwa ujumla alikuwa ni mtu sana. Katika jumla wanafunzi wake alikuwa huyu anaitwa nani? Abu Zubair katika matabi'in. Pia kuna sahifa ya Abi Qilaba na nyinginezo. Tumepata watu wangapi hapo ambao tayari kwa na vitabu? Watatu. Wa kwanza nani? Vitabu vya mwanzo kuandikwa hivyo ni kitabu cha Said ibn Jubair. Kitabu cha pili Abu Zubair. Kitabu cha tatu Abu Qilaba. Vilikuwa ni vitabu kamili au ilikuwa ni kumbukumbu tu za kielimu ambazo zinaandikwa baadhi ya nukati za kielimu kutoka kwenye maneno ya Allah, maneno ya mtume pamoja na maneno ya masahaba. Sawa? Na wala vikuwa katika taratiba ni murattaba, upangiliaji uliopangilika, bali ilikuwa ni kumbukumbu tu za maneno fulani ambayo ya kidini yanayotoka kwa Allah na mtume wake na masahaba yakawa menini. Huo ndio mwanzo uandishi wa elimu ya dini ya Kiislamu. Wa amara Umaru ibn Abdul Aziz alitoa amri khalifa watano katika makhalifa waongofu, ukiwacha wale makhalifa wanne unawajua, watano wao alikuwa ni Umaru ibn Abdul Aziz, mmoja wa tawala Bani Umayya, ambaye mama yake mzazi anatokea katika familia ya Umar ibn Khattab, ananasibishwa na Umar ibn Abdul Umar ibn Khattab kupitia kwa mama yake mzazi. Sisi tumeelewana? Amepewa heshima kwamba alikuwa ni katika makhalifa watano wa nguvu. Zama zake ni zama ambazo zilikuwa zina Uislamu kama ule masahaba. Ilitafuta zama za Umar ibn Abdul Aziz katika mji wa Madina mtu akumpa zaka na wala kupatikana. Watu wote matajiri, kila mtu kimpelekea zaka, achana mimi nayo kwangu natafuta kumpa. Sawa, akapewa heshima kuwa ni khalifa watano. Huyu ndio ambaye alitoa amri kwa al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Din az-Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi, aandike hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lile ambalo aliliona khalifa huyu kuendelea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwepo katika mazingira ambayo zipo zinaweza zikatoweka, kwa sababu masahaba waliopokea hadithi hizo wengi wao tayari wamekwisha kuaga dunia. Sawa, kwa kutegemea kwamba hizi hadithi ziko kwenye vifua vya watu, wakati watu wenyewe wanakufa ni kuzipoteza hizi hadithi. Kwa katika upande wa utawala, watawala waliohifadhi sunna ya Mtume Muhammad katika maandishi ni Umar ibn Abdul Aziz kwa kutoa amri. Lakini katika wanawazuoni wa kisahaba wa kwanza kuandika hadithi za Mtume peke yake kwenye kitabu, na inasema zilikuwa hadithi 4000. Hadithi ngapi? 4000. Ni ujazo wa kitabu kama Riyadhu Salihin. Hadithi tupu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Alitoa amri hiyo Umar ibn Abdul Aziz kwenda kwa al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihabuddin Zuhri, naye akaonyesha kwa khalifa kwamba hali ambayo bado ipo ya kuhifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye vifua inatosheleza. Lakini khalifa akamwambia, sio kwa ajili yenu nyinyi, tunaogopea vizazi vitakavyokuja haya maelezo ya Mtume yatakuwa yamepotea, hayatakuwa na udhibiti mzuri. Mwisho akasema al-Imam Zuhri, nasikilize inasi vizuri, niliashiria kwa darasa zilizopita, akasema haulail umara, manake alikuwa anakataza wanafunzi kuandika, wanataka wanafunzi waendelee kukuza uwezo wao kuhifadhi. Ghafla al-Imam Zuhri aonekanwa anaandika hadithi au anataka kuandika hadithi, wanafunzi wake walipomuuliza imekuwaje, akasema haulail umarau akrahuna ala kitabatin ahadith, hawa watawala wametulazimisha kuandika hadithi za Mtume. Nasi hii wakaifanyia tasarufu mbaya kabisa, mashia na watu wanaokwenda mapito ya Shia wakaifanyia tasarufu mbaya, wakaandika pamoja na mustashrikun, wakaandika haulail umara akrahuna ala kitabati ahadithi kwa nakara. Ya al-Imam Zuhri amesema al-ahadith, kwa maana hadithi maalum za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamtengeneza kwenye tasarufu hii ya kikhiana na maneno haya ya kuvuruga vuruga, wakasema kwamba aliyeandika hadithi hizi za kutetea utawala Bani Umayya pamoja na yale matendo yao nafanya alikuwa ni Imam Zuhri, na uthibitisho wa hayo ni maneno yake mwenyewe Imam Zuhri. Anasema haulail umara akrahuna ala kitabati ahadithi, wakaiondosha ile alifu na lam ambayo ilikuwa inafidisha al-ma'rifa. Hawa watawala wamelazimisha kuandika nini? Hadithi. Wakachukua maneno haya wakamtia tuhumani al-Imam Zuhri kwamba alikuwa anawaandikia watawala hadithi za kuwapamba, akisema kwamba zimesemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio ikasemwa kwamba sehemu kubwa hizi hadithi ambazo zinaonekana sijui tajifaa ya watawala sina hizi za kutunga tu, zimeandikwa juu kutetea watawala wao bwana. Sasa talibul ilmi dhaif akiona nasi kama ilivyo na ni kweli, kurejea kwenye rejea unaambia ni kweli maneno ya Imam Zuhri, lakini macho yako akiwa kipofu kidogo tu unabeba usahihi haya maneno yamedondoshwa alif na lam, alisema al ahadith na wala kusema hadith. Kuanzia hapo al-Imam Zuhri akaandika, na alimpa mtihani, anataka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhaa. Alafu akachukua daftari lile, baada ya muda kidogo akamwambia, lile daftari limepotea, nataka uniandike kama vile. Na al-Imam Zuhri akaandika kama vile, kwenye nukta akaweka nukta, kwenye mkato akaweka mkato, mpaka mwisho wa kitabu anakwenda kupewa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, analinganisha kitabu cha mwanzo na cha pili, kila kitu kama kimfanyia fotokopi. Ndakapo tumeelewana. Haya. Sasa sisi kwa udhibiti tunapozungumza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa udhibiti tunasema mtu ambaye ameanza kufanya ifrad ya kitabatu ahadith ka kitabin ma annahu lam yubawwid, alikuwa ni nani? Al-Imam Zuhri. Kwa pamoja hapo. Sawa? Sunna sasa inaanza kuwa rasmi eh? Hapa sunna inaanza kuwa rasmi. Wabuthat fil amsari, kile kitabu kikaenezwa katika miji mbalimbali, kama vile ambavyo mkitaka kusoma Qur'ani mnarejea katika msahafu, basi mkitaka kusoma hadithi za Mtume mnaia kwenye nini? Kwenye sahifa ya al-Imam Zuhri wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Wantasharat fil aqtari, sahifa ile ikaenea katika miji mbalimbali, nchi mbalimbali, kwa ajili ya kuwa ndio rejea ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Allama Razihi hafidhahullah, unzuru tafsila an hadha fil fath, angalia ufafanuzi wa kina kuhusiana na marhala hii katika kitabu Fathul Bari, angalia kwenye kitabu al-ilmi babu kaifa yukbadhu al-ilm, angalia hapo utakuta maneno ya kina kabisa ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani akitambaa kuelezea haya kwa kina sana. Lakini pia angalia katika kitabu Jami'u Bayan al-ilmi wa fadli cha al-Allama cha al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, pia angalia katika kitabu al-Ma'rifa cha al-Imam al-Kasawi, pia angalia katika kitabu Taqyid al-Ilm, pia Dirasatu fi al-Hadith an-Nabawi cha al-Imam al-A'zami, angalia Tadwin as-Sunnah sawa wa Sahaif as-Sahaba cha Ahmad as-Suyani. Na mimi nakuashiria nimeasoma masaili haya kwa uzuri mno na kwa kiwango cha elimu yangu sikuona sehemu ambayo imeandikwa vizuri Tadwin as-Sunnah kwa kiwango cha elimu yangu kama kitabu alichokiandika Ikhwani Mustafa Sabai amekita as-sunnatu wa makanatu hafi tashri'. Nilitamani kama sio kutoka kwenye darasa ambako tumekuwekea sharti kwa tunaanza darasa hizi hatutakuwa tunatoka sana kwa sababu hapo mtakuja kukutana naye. Nilitamani wakati naandaa ile darasa la leo ni wasomeeni sunna ilivyodawiniwa katika zama za masahaba, katika zama za matabiin, zama hizi za Umar ibn Abdul Aziz, kutokea kwenye rejea hii ambayo nimeitaja inaitwa nini as-sunna wa makanatuha fi tashri'. Mustafa Sabai ni Ikhwani, lakini kwenye kuandika kitabu alitulia. Alipoandika sunna wa makanatuha fi tashri', alitulia mno, akaiandika sunna. Kilichotakiwa kuandikwa alikiandika, kilichotakiwa kukosolewa alikikosoa. Inatoka kitabu katika sura nzuri sana. Lakini kuna mmoja wa shababu ya salafi, simkumbuki bidhati jina haraka haraka hii, lakini anaandika kitabu chake anakita Az-Zawabi'u ala Sunna, Az-Zawabi'u ala Sunna, naye kajitahidi kuandika namna gani Tadwin as-Sunna ilivyokuwepo na namna gani vimbunga vilivyokuwa vimekumba sunna wakati inaandikwa, majanga ambayo yalikuwa yanatokea, namna gani challenge ambazo walikuwa wanapata hao mabwana katika kuiandika sunna. Mahitaji hayo pia hapa, tunataka vitabu na wanazuoni, kazi za wenyewe wanazuoni na kazi zao walizofanya, sio? Nimekwambia katika rejea hasba ilmi kuhusiana Tadwin as-Sunnah ambayo iliandikwa vizuri mno. Nimesema kitabu gani? Nimesahau. As-Sunnatu, bila kuandika wewe hii itakupita tu, weka kumbukumbu kitabu As-Sunnatu wa makanatu hafi tashri'. Mwandishi nani? Mustafa Sabai, Ikhwani. Huyu bwana ni Ikhwani, hii tambii lazima umbaki naye sawa. Katika kura As-Sunnatu wa makanatu hafi tashri'. Nilitamani mimi na hicho kitabu leo hapa nionyesheni ya maelezo, lakini hatukutaka tutoke sana kwenye syllabus yetu eh. Huu ni mkataba ambao tumefunga toka mwanzo, hatutoki sana, tunagusia kidogo sana vitu vya nje, lakini tunabakia kwenye hii kwa ule mkataba ambao tumekubaliana. Usulubu wa ufundishaji ni usulubu ambao unamjenga mwanafunzi kusoma hiki na hiki na kile na kile, kuliko mkusanyia masaili mengi ndani ya sehemu moja, masaili ambayo katika msafara huu wa kielimu atakuja kukutana nayo ya masaili katika mustakbal ujao. Bagapo nimeleka rejea kwenye kitabu. Lakini kuna kijana mmoja katika al-sunna wa jamaa ambaye anashikamana na sunna, sio katika maikhwan, simkumbuki bidhati jina lake, lakini kaandika risala yetaje Az-Zawabi'u, Az-Zawabi'u ala Sunna. Zawabi ni maana yake ni vimbunga, vimbunga ambavyo vilipita kwenye sunna mpaka kuikuta sunna unaiona leo hii imekamilika kabisa, namna gani ilipita pita. Naye kajitahidi kueleza namna Tadwin as-Sunnah na namna gani iliyopitia ma watu wa ovyo ovyo kama wakina Bodi Zaidi na wengineo, ambao nao walitaka kupondoa sunna. Wengine wakaanza kumpiga mikasi Abu Huraira, kwa sababu ukimbana Abu Huraira kwenye sunna ujue karibu theluthi mbili ya sunna umeipoteza. Kwa ukimtia dosari Abu Huraira, ukamtia dosari al-Imamu Zuhri, yani wewe unataka kumaliza sunna, kwa sababu hao ndio ambao kupitia wao wamesimulia sana masimulizi wako nani kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Huraira usimuliaji, Imamu Zuhri uandishi, sawa, mikono michafu imeandika uchafu mwingi wa kuwadondosha haa magogo mawili, sawa. Akatumia burela kwamba alikuwa anafanya yale kwa sababu ya kutaka kula kula tu kwa mtume, na ni waili kweli. Mtume anasema, Aburela anasema alikuwa anafanya khidma kwa mtume kwa sababu ya kupata chakula, lakini maana yake ni kwamba ameandika hadithi hizi ili kutetea njia yake. Ndio maana yake hiyo. Sababu kuwe makini sana, hizi riwaya zinapondolewa kwa upondoaji wa kitaalamu, ambapo usipokuwa makini unasema ah, lakini kama kweli ni kweli kweli Aburela aliandika hadithi kutetea kula kweli, abadani abadani. Al-Imamu Zuri alitoza nguvu na watawala kuandika hadithi za kuwatetea watawala kweli, sio kweli? Shekhe, tupo pamoja mpaka hapo? Haya, safari inaendelea. Qala al-Hafidhu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah fi hadyi sari, katika hadyi sari safa ya saba. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anasema, hadatha fi awakhir asri tabi'in tadwinu al-athari wa tabwibu al-akhbari lamma intashara al-ulama'u fi al-ansari. Anasema ilituka mwishoni mwishoni mwa zama za matabi'in, uandishi wa hadithi na kuweka milango katika vitabu hivyo juu ya hadithi hizo, baada ya wanawazuoni kutawanyika kwenye miji mbalimbali, kiasi ambacho ikaogopewa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaweza kapotea. Kwa hiyo iwekwe katika kumbukumbu ambayo itakuwa inarejewa sunna hiyo, kama vile ambavyo inavyorejewa Qur'an al-Karim. Wakadha vile vile ilitokea al-ibtida'u bid'a nyingi sana, ambazo bid'a hizi ni khilafu sunna, na ikipakiwa na sunna imesimama, bid'a inakimbia. Ikilegelegwa sunna, basi bid'a inachukua nafasi. Sasa kwa sababu ya kuzuka bid'a za al-khawarij, wingi wa neno khawarijiyu, kwa huwa kullu man kharaja ala imam al-haq bisayfin au bikalami al-muthiru lisayfi, kila aliyotoka chini ya paa, amejitoa kuwepo katika paa ya kiongozi wa haki kwa kutangaza upanga vita dhidi yake, au kuhamasisha kwa maneno ambayo yanaamrisha, yanahamasisha watu wajitoe kwenye paa ya kiongozi huo kwa upanga. Meleka vizuri. Mmoja anaitwa Khariji, wakiwa wengi wanaitwa Al-Khawarij. Hawa walikuwa na daura yao fiali katika kuutia vimbunga sunna. Naam, tena wanaitwa Khawarij. Naam, walitia vimbunga vingi kwenye sunna. Nisikilize, nisikilize kwa makini sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wake, na zama za mwanzo za matabiini, ilikuwa Uislamu ni ummatun wahidatun aqidatan wa manhajan wa akhlaqa. Wote kitu hiki tunapozungumzia kwenye dawi ni sunna, muhimu sana kuzungumzia challenge ambazo zilipatikana kwenye sunna. Vinginevyo ingebakia hii sunna bado ipo, ina nguvu, inafanya kazi, lakini changamoto zipoanza kuonekana na kuonekana kwamba hii sunna itapotea kwa sababu ya challenge hizi, wanazuoni na watawala wakafanya haraka sana kwenda kudhibiti sunna ili kusudi ibakie salama, sawa. Na ndio maana watu wote walioandika mlango wa tadwini sunna lazima wameandika pembezoni mwake vimbunga vilivyopitia kwenye nini, sunna. Rejeni hizo rejea ambayo ni matajioni, mtakwenda kukuta hana wambieni hana nani, sawa. Anasema al-alama tuwazihi, kwanza bid'a zilitoka kwa makhawarij ambao wao vyanzo vyao vilianza kutokea tokea zama za mwisho za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia kadhia ya Dhul-Khuwaisira, katika kadhia vita vya Hunain, aliyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'dhil ya Muhammad, kuwa mwadilifu ya Muhammad. Vyanzo vya makhawarij hivyo. hawa walikuwa wanapondoa, wanadogesha usahihi wa sunna, kwa kuona kwamba sunna, ikiwa mtume mwenyewe mwenye sunna yeye ashaanza kumtia dosari, hiyo sunna yake ikabakia salama. Na kwa sababu hawa watu walitengeneza misimamo ambayo ilikuwa kharij ani sunna, walitengeneza misimamo ambayo ilikuwa nje ya sunna, wakaanza kutetea misimamo hiyo kwa hoja ambazo zinakinzana na sunna. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Hiram nimemtaja hapo mwanzo, walikuja msikiti, walikuja mji wa Madina, wakamkuta msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullah anaelezea hadithi ya bitaka, wakakusanyika pembeni, wamekuja kufanya mapinduzi makawari, wamekuja kupindua meza wakati wa hija, kuja kuomba ujaji, wakiona kwamba hija hii haina vigezo. Sasa angalia walipokuwa sufahaul ahlam kama alivyoshiria mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wewe unakwenda kuua watu katika msimu wa hija? Hawa ni nani? Unaacha kwenda kuua makafiri, nchi za makafiri, unakwenda kwenye msimu wa hija kwenda kuua watu. Wakapitia Madina wakamkuta Jabir ibn Abdullah msikiti wa mtume anazungumzia hadithi bithaka, ambayo inaonyesha arjal umma, raja kubwa ambazo wamezipata umma huu kutokana na usahihi wao itikadi. Ama bwana kwa wakati anamsikiliza Jabir akasema, undhur ila hadha sheikh kaifa yakdhibu ala rasulillah, hebu mwangalieni sheikh namna gani anasema uongo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu baada ya kumaliza darasa wakaanza kumchallenge kwa hoja, sheikh hayo maneno yasema kwamba eti kuna raja mtu si atakuwa na bitaka kila nini atanusurika hii deni tikadi ya la ilaha illallah, mbona Allah anasema rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Wakachukulia umumu hii haya aya kwa maana aliyeingia motoni anakwenda kukaa motoni milele na milele. Hadithi ya bithaka inaonyesha mtu atatoka motoni kwa sababu yuko na la ilaha illa Allah. Tuelewana vizuri eh? Tunapoibagu ile sunna lazima tuonyeshe challenge ambayo imepitia sunna. Makawadi nimeona walipokujikusanya kwenye mji wa Harura, Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma alipokwenda kujadili nao, walileta challenge za maneno ya Qur'an dhidi ya mtazamo wa masahaba, ala rasi Abdullah ibn Abbas wa ala rasi Ali ibn Abi Talib. Hizo ndio challenge ambayo imepitia sunna mpaka kutufikia leo hapa, ikiwa ana nan jalijan sahiha. Tuelewana vizuri eh? Haya, upande wa pili palikuwa pana kundi la pili, ar-rawafid. Sawa, hawa nao walileta janga ambalo lau kama sio Allah kuzindua umma huu mapema, hao jamaa walikuja na mbinu ambayo ilikuwa inaharibu kila kitu kwenye sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa manhaji yao waliokwenda nayo ni kuwanyanyua masahaba wachache katika Ahlul Bait na kuwabendesha masahaba wengine wote waliobaki, bali kuwatuhumu kwamba walilitadi. Kwa hiyo wakiwa wamelitadi, chochote kinachosimuliwa kupitia wao kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam kitakuwa ni uongo, na hilo ndio walilifanya. Wanaitwa Rawafidh, wengi wake waneno Rafidha, na Rafidha ni mtu aliyepinga. Wameitwa Rafidhi au Rawafidh li'annahum rafadhu imamata Abi Bakr wa Umar, wameitwa kwa jina hilo kwa sababu wamekataa utawala wa nani? Abu Bakr na Umar, ndio maana wameitwa Rawafidh. Sasa vimbunga ambavyo walizalisha wao katika sunna, kwanza kabisa walipromosha tabaka lote la masahaba, ikiwa kama tabaka la masahaba ambalo ndilo linasimulia sunna hii ya mtume wenyewe sio waadilifu, hiyo sunna itakuwa vipi sahihi? Sawa, lakini wakamchezea Abu Huraira alivyotaka, kamporomosha, wakatafuta riwaya mutashabiha ambazo simulia Abu Huraira, wakasema mimi nasema huyu ndio ambaye amedai ni sunna. Kwa nini inawezekana vitu mtu kakaa miaka mitatu na mtume eti yeye ndio amepokea sunna zaidi? Kuna watu wamekaa naye miaka 20 na tatu ya utume wake tokea mwanzo mpaka mwisho, iweje huyu mtu miaka mitatu tu? Kwa hiyo wakasema kwamba Abu Huraira ametengenezwa, hakuna hakika mtu ambaye yuko nani. Tamkuta mwamba mmoja anajiita Muhammad Abu Raya, nisimite mwamba mpumbavu mmoja anajiita Muhammad Abu Raya, mmoja wa Masiha ambaye amefanya kazi kubwa kumdondosha Abu Huraira. Sijui kama kuna mtu ambaye anamsikia yeye. Msia Muhammad Abu Raya, Muhammad Abu Raya, sawa eh? Amemchakaza sana ujamaa Abu Huraira, kamtandika sana Abu Huraira. Lengo lake nini? Akidondoka Abu Huraira, sunna inabaki salama, kwa sababu sehemu kubwa sunna mtume ilipitia kwa nani? Abu Huraira.
Mimi naulizeni swali. Kwa nini hawa watu wanagusa sehemu nyeti sana za sunna? Kwa nini? Yaani wao wamepiga kwenye sahaba, wakadondosha. Wakampiga Abu Hurairah, wakamdondosha. Wakampiga Muhammad ibn Muslim ibn Shahabi dini azuri wakamdondosha. Lengo lao ni nini? Mbona sehemu zote walizogusa ndio sehemu nyeti kwenye tabaka la masahaba, tabaka yani uhifadhi wa sunna umepitia kwao. Lengo lao hata nini? Hawa jamaa walikuwa na hila kudondosha Uislamu, na Uislamu ukidondoka kupitia katika vyanzo vyake mama ambavyo ndio hii zama za masahaba wa mtume, zama za ukusanyaji wa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni kwamba sunna imedondoka. Mpaka hapo tukaanza ikhwani. Nilizindua mwanzo, darasa la leo ni muhimu sana sana sana. Yaani leo dhibiti ya watu utaijua sunna yako imepita pita vipi. Sawa? Haya, twende. Hao tunataja waitwa nani? Rawafid. Pembezoni mwao walikuwa wanaitwa Ali Razi ameita munkiri al-qadar, al-aqdar. Lakini hao wanaitwa qadariyya. Wal farq baina al-qadiriyya wal qadariyya. Hawa tulionao hawa, hawa tulionao wanaitwa makadiria hawa. Hawa wanaitwa al-qadiriyya, wafuasi wa al-Imam Abdul Qadir al-Qailani al-Jailani. Hawa makadiria sio tunakusudia hapa. Tunawataja wanaitwa qadariyya, na walitokea zama za mwishoni mwa masahaba wakiongozwa na mtu mmoja anaitwa Ma'bad ibn Abdullah Waqila ibn Khalid al-Juhani, na walitokea kwenye miji ya Iraki. Na moja ya misingi yao mama katika madhhabu yao chafu ya kupinga qadar, wanasema anna qadara wa anna al-amra unfun. Anna qadara, Ma'bad al-Juhani amekuja na mtazamo, anasema qadari hakuna, wa anna al-amra, na kwamba mambo yote yanapotokea, mambo yote yanapotokea unfun, yani pale yanapotokea yanakuwa ni istilah, maana yake tida, yani mwanzo yanapotokea pale ndio pale pale yameanza, sio kwamba eti palikuwa pana kadari ambayo ilikadiria toka mwanzo. Ikhwani fil iman, mimi nakuulizeni, huu Islamu mnaujua nyinyi, atokea mtu anapinga nguzo mama miongoni mwa nguzo sita za imani, al-qadar, al-iman bil qadar khairi wa shari, hivi huyu mtu anapenya penya vipi mpaka akajiingiza ndani ya safu ya Islamu na akajiita bado ni Muislamu? Lakini alitokea na kwa ujasiri mkubwa kabisa, wakaenda kukabiliana, yani ujumbe ukafika kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, kama ametokea huko jamaa anapinga kadhari, na akatoa maneno yake makali sana kusema kwamba sisi tupo mbali na wao na wao wapo mbali na sisi, nanu buraa minhum wa nahnu bariuna minhum. Sawa, hata tukifa sio sio kutuzika, na wao akifa hatuendi kuzika, sababu hii ni wazi takfiri ya Abdullah ibn Umar dhidi ya nani? Kadharia. Na inakuwaje na taraddadi juu kafiri ya watu wakati wanapinga msingi katika misingi mama ya kiimani? Walikwenda mbali ikhwani, katika hali ya majonzi na masikitiko, hawa wanasema kwamba Allah la ya'lamu al-juz'iyyat, inma ya'lamu al-kulliyyat. Nasallallahu alayhi wa sallam. Iyadan billahi min hadha al-kufr. Wakamtia ujahili Allah jalla wa ala. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabira. Eti Allah anajua ujumla wa mambo, hajui vipengele vipengele vya mambo. Hao ni nani ikhwan? Qadariyya. Hivi ndio vimbunga ambavyo vilikumba sunna. Na kama si rehema ya Allah kwetu na kwa Uislamu kwa ujumla, yani Uislamu ungekuwa upumbavu ambao wa hawa jamaa ambao ni mataji. Na bado wapo Qadariyya wapo, Qadariyya wapo, Rawafida wapo, Khawariji wapo, na wana nashati kubwa ya kidawa katika maeneo yao. Tunamwomba Allah tusalimishe sisi pamoja na vizazi vyetu kutokana na watu hawa. Fa awwalu man jamaa dhalika, mtu wa mwanzo aliyekusanya hii sunna anaitwa Ar-Rabi'u ibn Sabihi وسعيد ابن ابي عروبه وغيرهم. اما الربيع ابن صبيح وهو الربيع
ibn Sabihi As-Sa'di Abu Bakri Al-Basri alikufa mwaka 160. Nikuombe Allah, hawa watu wabebe kabisa, wahifadhi, watakusaidia sana kwenye huu msafara ambao tunakwenda nao, utakusaidia sana. Huyu mtu amekufa mwaka 160 Hijiria, sawa? Ninakosa, yani natamani ningekuletea walimu wake japo wawili na wanafunzi wake japo wawili mashuhuri, sawa? Lakini Allah kijalia, inshallah tutalifanya hili. Hawa watu maarufu ambao tunataja, walimu wake wawili ni nani na wanafunzi wake wawili ni nani? Au nikupe kazi wewe, si talibul ilmi? Naomba kila rajuli mina rijali almadhkurini, kila rajuli katika rijali almadhkurini, jua walimu wake wawili na wanafunzi wake wawili waliokuwa mashuhuri. Nataka wale ambao wenyewe wakitajwa umetajwa Uislamu. Sumeleka, tafuta walimu wake wawili katika watu maarufu sana kwenye Uislamu ambao ni walimu wa al-Imamu Radhi ibn Sabih na wanafunzi wake wawili katika wanafunzi maarufu. Yes. Naam ya?
Nyenzo.
Siku hizi tupo na Google. Wewe nenda kwenye Google, nisikilize kwa makini. Nenda kwenye Google, muandike huyu mtu. Alafu ichukue tarjuma yake. Tarjuma yake. Kuna kipengele atakwambia shuyukuhu na kipengele kitakwambia talamidhuhu. Angalia kwenye shuyuku wake, wasome, waangalie maarufu ni nani. Nenda mchukue bwana kama jina lake lilivyo Google. Andika kwenye Google. Itakuletea tarjuma yake. Fungua ile tarjuma. Ikija tarjuma yake, angalia jumla ya walimu wake ni nani na nani. Lazima utapata katika maimamu wawili maarufu sana ambao wanatajwa sana kwenye dini ya Uislamu na kwenye elimu. Lakini pia angalia katika sehemu ya wanafunzi wake. Talamizi huu, ukiona katika talamizi wake, tafuta watu wawili ambao ni maarufu sana katika nini. Hii itakusaidia kujua kwamba yeye anapokea kwa kina nani na anatoa riwaya kwa kina nani. Ili kupitia yeye utajua kwamba pakitajwa hadathana Ar-Rabi' ibn Sabih, utajua huyu zama zake ni zipi na walimu wake ni kina nani na wanafunzi wake ni kina nani. Ukiweza kudhibiti hili na kuhakikishia, baada ya muda ukisikia isnadi, yani baada ya kuhifadhi kama watu 30-40 kama hao, ukisikia isnadi unajua kabisa isnadi tabaka hili inayofuata itakuwa ni tabaka kina nani na tabaka la chini yake itakuwa tabaka la kina nani. Tupo moja hapo. Haya. Wanazoni anasema kama alivyonukuliwa al-Imam Ar-Rama Hurmuzi, anasema annahu awwalu man sannafa bil Basra kama sayati. Huyu ndio mtu wa kwanza kuandika kitabu ndani ya mji wa Basra. Katika mji wa Basra niliwatajieni elimu ya Kiislamu imekusanywa kutoka katika miji mingapi? Mitano. Mmoja wapo ni Basra. Inaitwa al-Araqani Iraki mbili. Inatajwa al-Basra wal Kufa. Sawa? Sawa. Katika miji ya Basra mtu wa kwanza kuandika vitabu kwa ajili ya kutetea sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni al-Allama Ar-Rabi'u ibn Sabihi. Sawa? Tayyib. Wa Sa'idu ibn Abi Aruba, jina lake kwa ukamilifu Sa'idu ibn Abi Aruba, huyu Abu Aruba anaitwa Mihran, alikufa mwaka 157. Yeye aliandika As-Sunan, akaandika At-Tafsir. Angalia katika Sahihu Sahaba utakuja kupata maelezo ya huyu. Na kuomba pia al-Imam Sa'idu ibn Abi Aruba, watafute walimu wake wawili katika watu mashuhuri kwenye ilmu, sawa? Alafu na wanafunzi wake wawili ambao ni watu mashuhuri katika ilmu, twende nao pamoja, hawa watakuweka pazuri katika safari hii. Fadawanu al-Ahkam. Naam. Wakanu yusannifuna kulla babin ala hida, wao walikuwa wakiandika vitabu vyao kila mlango wanauwekea mpaka maalum, yani wanaandika ndani ya mlango fulani tu, ila alqama kibaru tabakati thalitha, mpaka waliposimama wanaozuoni wakubwa katika tabaka la tatu. Fadawanu al-ahkam, wakaandika vitabu ambavyo vimebeba ahkam. Fasannafa al-imamu Malik, Al-Muwatta. Kwa mara ya kwanza ikaja kitabu kinachoitwa Al-Muwatta cha Imam Malik. Tulia kwanza hapa. Tumetoka katika zama za matabi'in. Sawa? Tunakwenda katika zama za matabi' tabi'in au sigharu tabi'in. Sawa? Ala ra'sihim al-Imam Abu Hanifa. Lam yu'tar alayhi kitabun. Hapakutajwa juu yake kitabu mustaqili, kwamba ni kitabu cha nani? Abu Hanifa. Wakaja kunusuru rai zake na madhehebu yake al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na al-Imam Abu Hanifa Abu Yusuf afan na al-Imam Abu Yusuf. Sawa, hawa ndio wanazuoni wawili ambao walihifadhi madhhabu ya Hanafi. Zikaja zama za Imamu Malik ibn Anas, pia akatoka na kitabu ambacho kinaitwa Al-Muwatta. Kwa mara ya kwanza kikatoka kitabu kamil chenye kubeba milango yote ya elimu katika utaratibu wa abwab. Kitabu kinaitwa nini? Al-Muwatta cha al-Imamu Malik. Sawa ikhwani, tayyib. Malik ibn Anas Abu Abdullah al-Imam, Imam Dar al-Hijra, aliyokufa mwaka 179. Yaani ya akhi, kama utanielewa vizuri na kuomba kitajua kuanzia leo Imam Malik, jua Imam Malik muda wake wa muda wake wa mwisho wa kuishi alikuwa ni mwaka 179 Hijria. Dhibiti vizuri hili, litakusaidia sana katika safari tunakwenda nayo. Watafute walimu wakubwa wa al-Imam Malik. Sawa, wawili ambao ukitajwa hapo tataja katika matabiina wakubwa. Sawa, wakina Nafi, Maula ibn Umar, hao ndio walimu wake. Al-Imamu Muhammad ibn Shahabuddin Zuhri, hao ndio walimu wake. Alafu tajia wanafunzi wake wakubwa wawili. Sawa jamaa, alkhair. Mwaka 179 anaondoka al-Imamu Malik, ameuachia umma kitabu Al-Muwatta, ndio kitabu cha mwanzo. Kitabu hiki kilipoandikwa kilikuwa kinasafiriwa nacho. Walipokuwa wanakwenda kwenye misafara ya kibiashara na misafara ya kijihad, wale watu wa mwanzo kwenda katika miji ya Afrika Magharibi na kufanya fatu miji ya Afrika Magharibi, walikuwa wanakwenda na kitabu Muwatta, na ndio taathira ya watu wa Afrika Magharibi kwenye madhehebu ya kifiki ya Kimaliki ilitokana na sababu hiyo. Mpo vizuri hapo? Sawa. Afrika Magharibi imeathirika sana madhehebu ya Kimaliki. Sababu yake ni hii. Ile misafara ya mwanzo kutoka Uarabuni kwenda kwenye biashara au kwenda kwenye jihad, walikuwa na safari watu wale kutoka katika mji wa Madina, wakati huo umeathirika mji wa Madina na mitazamo ya nani? Al-Imam Malik, kabla ya kuja kupinduka baadaye kuja kuathirika miji ile na madhhabu ya Hanbali. Na pana sababu. Na sisi katika safari hii hatuachi kitu, kile tunachoweza kukitaja tutakitaja. Kwa hiyo madhhabu ya Kimaliki ikawa imesaidi upande wa Afrika Magharibi, kwa sababu mwanzo ilikuwa vinafaradhishwa vitabu kusoma kule. Ndani yake kuna hadithi za Mtume, lakini pia pana fiki ya al-Imam Malik katika masaili mbalimbali. Sawa. Na al-Imam Muhammad ibn Shahabuddin Zuhri na Nafi, Maula ibn Umar. Sawa jamaa, al-khair. Watawakha fihi al-qawi, alijidhibiti ndani ya uandishi kitabu wa kitabu hicho hadithi zenye nguvu, min hadithi ahli al-Hijaz, katika hadithi ambazo zinasimuliwa na watu wa Hijaz, na ndio maisha alikuwa anaishi. Na ikitajwa Hijazi wakati huo ndio iseme Saudi wakati huo. Sio Saudi haipo, ilikuwa inaitwa Hijaz. Sawa ikhwani. Wa mazajahu bi aqwali sahabati, kitabu Muwatta cha Imam Malik alikichanganya ndani yake na mitazamo ya sahaba wa fatawa tabi'in na fatawa za wanawazuoni wa kitabi'in wa man ba'dahum na wale waliokuja. Yeye anatajwa katika sighar jiddan katika matabi'in.
sawa, yeye akawa ni katika walioandika akuwali pia za atakani gusie kidogo kidogo. Baadaye uandishi uliofuata ukawa hadithi za mtume na hadithi za mtume tu, sawa. Na wakaja kina al-Imam Abdul Razzaq pamoja na Ibn Abi Shayba, wao wakaandika akwali za maswahaba na matabiina, wakafanya ifradi ya mitazamo yao hiyo kwenye kitabu kama zilivyokuja Musa na Pombe, ukichanganya na Sunani al-Kubra wa Sughra ya al-Imam al-Bayhaqi. Huma ndimo makani ya kutarajiwa kupatwa mitazamo masahaba na mitazamo tabi'in, yani manake elimu lipo iva hii mitazamo masahaba na matabiina pia katokesho ikiwa kwenye vitabu vyake, huka yabakia hadithi na ishara mbalimbali ya baadhi ya mitazamo masahaba. Lakini madhani inatarajiwa kwamba nikitaka mitazamo yao kwa wingi na upana nipate wapi? Sehemu mama nizo ambayo tumestaki. Tunaenda mbele, sipo pamoja kwa? Aya. Anasema al-Imam, anasema al-Allama Ali Razi hafidhahullah, wasannafa Abu Muhammad Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Jureyji, maarufu kwa jina la Ibn Jureyji, al-Imam Ibn Jureyji ni Makkata ndani ya mji wa Makka, ambaye jina lake kwa kamilifu kama mlivyoona hapo anaitwa Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Jureyj, aliyokufa mwaka 150, mwaka ambao alikufa pia al-Imam Abu Hanifa. Naye alifia Makka. Abu Hanifa alifia katika miji ya Iraki. Sawa. Hai. Ameandika rahimahullah as-Sunan wat-Tahara was-Salah wat-Tafsir wal-Jami'. Angalia kitabu maelezo yake kwenye al-ilalu wa ma'rifatu ar-rijal. Sawa. Lakini pia alikuwepo Abu Amri Abdurrahman ibn Amri al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi bishami, katika miji ya Shamu, ambaye alikufa mwaka 157 ndani ya mji wa Shamu. Sasa katika vitu vya msingi pia vya kuvizingatia kwenye hii safari, zingatia wanazuoni, miaka yao ya kufa na miji yao walioishi. Sawa. Ibn Jureyj bi Makka, al-Imam al-Auza'i bi Shami, al-Imam Abu Hanifa bil Iraqi, al-Imam Malik bil Madina, بالضبط Madina. Sawa. Haya ni magogo ambayo ilikuwa katika miji hiyo. Ukitaja Uislamu kwenye miji hiyo, walezi waliolea Uislamu kwenye miji hiyo ni hawa watu ambao nakutajia. Sawa. Wa Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri bil Kufa, ndani ya mji wa Kufa alikuwa mwamba mwingine ambaye anajulikana kwa jina la Sufyan al-Thawri, alikufa mwaka 161 Hijria. Ana musannafati nyingi kama vile kuandika tafsiri, ameandika mawarith na hivyo vitabu viwili vimechapishwa, lakini pia anaja al-Jami' al-Kabir was-Saghir. Angalia katika Siyar A'lam an-Nubala al-Imam al-Dhahabi amemweka vizuri al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruqi al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruqi al-Thawri, na mji wake ni wapi? Kufa. Kwa tukitaja wanazuoni wa Kufa waliokuwa katika itiqama na tadwini sunna, wakapambania sunna na riwaya zao ni riwaya sahiha na walianza kuandika mapema, ni al-Imamu al-Thawri ndani ya mji wa Kufa. Wa Abu Salamata Hammadu ibn Salamata ibn Dinar bil Basra, ndani ya mji wa al-Basra. Yeye alikufa mwaka 168, na nataka nikufidishe hapo, iangalie hii miaka kufa kwao. Miaka kufa kwao haikuzidi difference baina yao miaka 20. Yaani huyu atakufa mwaka 150, huyu atakufa mwaka 157, huyu atakufa mwaka 155, huyu atakufa mwaka 162, miaka hiyo. Kwani kutoka kwa Ibn Baz mpaka Albani mpaka Ibn Uthaymeen mpaka mpaka Muqbil ibn Hali ilipita miaka mingapi? Ndani ya miaka mingapi? haifiki miaka mitatu wote wamekupandana zama hizo. Hii ni siri ya elimu na Allah mwenyewe anajua sifa na nini ndani yake. Inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad inma yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Sawa ikhwani. Aya. Thumma talahum kathirun min ahli asrihim. Kisha wakafuatwa wao, wakafuatilizwa wao na wengi katika ahlul ilmi waliopo katika zama zao. Finnasji ala minwalihim, katika kuendelea kufuma ufumaji waliofuma wao, kupita mapito waliyapita wao. Sawa. Tayyib. Ila anaraa ba'dhul a'imma, mpaka pale walipoona baadhi ya maimamu. Minhum, miongoni mwa hao tuliowataja, yani miongoni mwa hao ambao waliofuata kwa baadaye. An yufrada hadithu nabii sallallahu alaihi wasallam, zitenganishwe peke yake hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, khasa peke yake. Wadhalika ala ra'si al-mi'atayn, na hali fanyika kuanzia kwenye miaka 200. Hapa 194 unamkuta Imam al-Bukhari anazaliwa. Sawa. Baka 248 anaondoka duniani, ametuachia Sahih al-Bukhari ikiwa katika sura hii ambayo tunaieleza. Yaani hapo tatuo ya uandishi wa vitabu ilikuwa inakuwa kwa kasi mno, na mahitaji ya watu katika uandishi huo yalikuwa yamekuwa kwa kiasi kikubwa sana, na hali ikuwa tayari imekusha kuiva, ikawa inakabili uwezekano wa watu kuendelea na uandishi kama hivi ambao nimeashiria. Sawa ikhwani. Haya, kwa mujibu wa muda wetu ambao tumekubaliana na umekwisha, lakini mimi bado nina nguvu kwa sababu sehemu ambazo katika sehemu nazipenda kwenye elimu, hii sehemu mimi naipenda sana kwenye elimu. Katika sehemu ambazo huwa nazipenda kwenye elimu ni namna gani elimu ilitengenezwa mpaka tufikie hapa. Niapo kiliacha hata mpaka saa 6 naenda. Lakini kwa sababu tunafanya busharaka na watu wengine, sijui kama ya Abdul Rashid. Abdul Rashid. Kaanahu baid, yura annahu hadir. Naam, naam, yakuye. Alwaktu, 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 kaifa, natawakaf, nakita inda hadha alhad, wala nuwasil. Kaani maasna jayidhan. Naam. Sawt, 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 yati. الوقت المحدد قد تم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوقت المحدد تم وزاد شوي، لكن أنا كذلك عندي ضعف، فنسمع من الإخوة إن شاء
الله. الجماعة ماذا تقولون؟ نعم نكتفي. كأنهم يقولون نكتفي عند هذا الحد. نعم نعم
يا شيخنا. والله
تفضل تفضل.
درس اليوم والله شغال جدا، ولا
والمدرس يقول ولو كان 3 ساعات لانه مشتهي هذا الموضوع.
ولو كان لك ان شاء الله بس مما ارى شيخنا.
نعم.
اليوم ان شاء الله ننتهي بهذا الحد.
طيب
بس
طيب.
هذا ان شاء الله.
نعم
نجتهد ان شاء الله
في التبكير.
لو بدأنا مبكرا لازم انك تكون
شوية شوية يعني. شوية 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 يعني. لكن غدا ان شاء الله ايوة نبدأ على الوقت المحدد ان شاء الله.
طيب بس ان شاء الله عسى الله يبارك لكم ويجزاكم عنا واسلام خير الجزاء. هذا الاسلام راعي جدا
يواصل
وحسن في قنواته.
بارك الله فيكم والله يحفظكم.